За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Caroline-ийн бүтэн дүүх, түүний ардах гол утга санаа нь ямар юм бэ талаар ярьцгаая.
За, Neil Gaiman-ийн Caroline зохиол нь 2002 онд хэвлэгдсэн бөгөөд хурдан хугацаанд хүүхэд болон насан туршид зориулсан алдартай аймшигт туужуулж олон улсын хүлээн зөвшөөрөлтөнд хүрсэн юм а. Gaiman уг зохиолыг өөрийнхөө охин зориулж бичсэн гэж хэлсэн байдаг ч хүүхдүүдээс илүүтэй насан туршид үүнийг илүү аймшигтай гэж үлэн авсан гэдэг. Caroline нь айц дөрүүлэм сэтгэл зүйн төгшүүрийг агуулсан түүх бөгөөд үүний дотор хиймэл ээж нүдэндээ давчтай мангас зэрэг дүрүүдийг өгч тасан. Тус зохиол нь хуурамч ертөнц, харанхуй шидэд зүйс ертөнцийн хязгаарыг судалж бицгийн охин Caroline Jones-ийн адл явдлыг өгүүлнэ. За, түүхийн эхэнд Caroline Jones хэмээх залуу охин шинэ байранд нүүж ирдэг. Түүний эцэг их ажилдаа маш завгүй, түүнтэй харилцах цаг бараг гаргадаггүй учраас Caroline уйдах болдог. Хуучин том орон сууцны байранд Caroline судалгаа их дуртай бөгөөд байшингийн нууцлаг газар бүрийг үзэж харна. Нэгэн өдөр Caroline нэгэн жижиг хаалга олж хардаг бөгөөд эхэндээ энэ хаалга нь хаалттай тоосгоор бүглэн хаасан бит харагддагч түүний ээж хаалгыг нээж үзүүлнэ. Гэвч Caroline тэр хаалгыг өөрийнхөө гараар дахин нээхэд түүний ард нэгэн өөр ертөнц рүү чиглэсэн хаалга байдаг байлаа.
Тэр хаалганы ард юрдийн амьдралтай яг л адилхан мэт санагддаг ертөнц оршиж байдаг. Гэвч энэ ертөнцид бүгд өөр. Бүх зүйл илүү амттай, илүү хөгжилтэй, илүү гоёмсог. Энэ ертөнцийн нэг хэсэг нь Caroline-ийн эцэг эхийн адил харагдах хүмүүс байсан бөгөөд түүний өөр ээж болон өөр аав гэж нэрлэгдэх болно. Тэд нь Caroline-ийн жинхэнэ ээж, аавас илүү халамжтай, хөгжилтэй хүмүүс мэт санагдана. Гэвч тэдний нэгэн ачаархалтай шинж тэмдэг бол нүдэнд нь том хар тавчнууд байх явдал юм. Эхэндээ Caroline энэ шинэ ертөнцид дурлаж, өөр ээжийнхээ ийлдэг халамжтай байдлыг таашаан хүлээж авдаг боловч удалгүй бүх зүйл өөрөөр эргэдэг. Өөр ээж нь Caroline-ийг үр дүндээ хамт байлгахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлж эхэлдэг. Бөгөөд түүний хувьд нүдэндээ товж ойж өхийг хүснэ. Caroline ээждээ болон жинхэнэ ертөнцид буцахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлэх үед өөр ээж нь уурлаж, жинхэнэ ээж аавыг нь барьцаалж авсан болохыг мэдэгдэнэ. Тэрээр Caroline-ийг үрд өөрийн ертөнцид байлгаж, түүнд айдас төрүүлэх замаар түүнийг хяналтандаа байлгахыг хүсдэг байлаа. Энэ үед Caroline өөрийнхөө зоргийг чангалж, өөр ээжийн залмийг худал урамгаас гар гарах замыг олохоор тэмцэж эхэлдэг. Өөр ертөнц нь өөр ээжийн бүтээл бөгөөд уг ертөнц нь зүгээр л уран зөгнөл биш, харин түүнийг барьж хязгаарлах орон замд санагдана. Caroline нь энэхүү хурамч ертөнцөөс гарахын тулд өөрийгөө болон өөрийн жинхэнэ эцэг эхийг аврахын тулд олон адил явдлуудыг туулдаг. Тэрээр энэ ертөнцөд хэд хэдэн өөр адил баригдсан сүнстэй хүүхдүүдтэй уулзаж, тэднийг чөлөөлөхийн тулд хамтран ажиллах болно. Өөр ээж бол цохиолын хамгийн аимшигтай занал хийсэн дүр юм. Тэр бол Caroline-ийн амьдралын баран талын илэрхийлэл бөгөөд ээжийн дүрийн зэрлэг хурамч хөлбөр юм. Тэрээр ийдэг халамжтай мэт харагддаг боловч үнэн дээр хяналттай байлгах хүн барьцаалах зорилготой байдаг. Өөр ээж нь эхэндээ Caroline-ийн мөрөөдлийн ээж мэт харагддаг боловч түүний жинхэнэ санаа илэрснээр аимшигт мангас болж хувирдаг. Түүний тавчнууд нь хүнлэг бас байдлыг илэрхийлж сэтгэл зүйн айцыг дэврэж байсан. Caroline өөр ертөнцөс гарахыг оролдож өөрийгөө аврахын тулд зориг гарган тэмцэнэ. Түүний тэмцэл нь зөвхөн физик тэмцэл биш, харин оюун санын нэг болон сэтгэл зүйн тэмцэл байлаа. Өөр ээжийн хуурамч арга хяналтаас зугтаж жинхэнэ ертөнцид буцахын тулд Caroline зөвхөн ухаалаг байх төдийгүй зоригтой байх шаардлагатай болсон. Тэрээр өөр сүнс олсон хүүхдүүдийн тусламжтайгаар өөр ээжийг ялж өөрийгөө болон эцэг эхээ авардаг. Зохиолын төгсгөлд Caroline нь хүчрэхэг итгэлтэй хүн болж өөрийнхөө айдсаа давж гарддаг бөгөөд өөрийн амьдралын үн цэнийг танин мэддэг. Тэрээр өөрийнхөө гэр бүлийг илүү их хайрлаж жинхэнэ ертөнцийн үн цэнийг ойлгож авдаг. За, хэдийгээр Neil Gaiman зохиолоо уран зөгнөлийн ертөнцид суурилсан ч одоо үүний цаана олон зууны турш хүмүүсийн амар яриа болсон аимшиг түүхүүдэд сэтгүүлсэн зүйлс бий. Gaiman-ийн хэлснээр түүний зохиол гол сэдвэн дутуу дөлмөг ээж буюу хүүхдийг хуурам мэхэлж түүнийг барьцаалж хяналтанд байлгах хүсэлтэй нэгэн хуурамч дүрэс үүдэлтэй байсан юм. Тиймээс энэ цохиолын суур түүхүүд ард нь нугцсан домог яринуудыг харцгаая. Нэгт шинэ ээж. Caroline нь хэсэгчлэн 1882 онд Lucy Clifford-ийн бичсэн шинэ ээж хэмээх аимшигт цохиолоос сэдвэлсэн. Энэ дүүх нь хоёр охин хүүхдийн тугай өгүүлдэг. Тэд нэгэн үл таних эмэгтэйгээс нууцлах хөгжмийн зэмсэг болох Lovewoods ийг харж сонирхож тэр эмэгтэй тэдэнд хэрвээ тэд хангалттай их хором муу байвал тэдэнд ловозыг тогтож доторх бяцхан хүмүүсийг бүжиглүүлж болно гэж хэлдэг. Гэвч тэдний ээж нь хэрвээ тэд муухай авир гаргавал өөрийгөө орхиж шилэн нүд модон сүлттэй шинэ ээж ирнэ гэж анхааруулдаг. Өгөөд энэ зүйлийг ихэндээ тоохгүй өргөжлүүлэн муухай авир гаргаснаар жинхэнэ ээж нь яваад өгдөг. Эцэст нь тэдний шинэ ээж ирж хүүхдүүд үрд түүний эрхэнд ордог. Энэ түүхийн гол санаа нь хүүхдийн хувьд ээж нь хамгийн хамгаалттай аюулгүй байж болохгүй зөвхөн байдал тэр ээж нь хуурамч нэгэн болон хувирахгүй гэсэн адис юм. Энэ нь Нил Гейминий өөр ээж нь дүртэй маш их тостой. Горолайны өөр ээж нь эхэндээ халамжтай мэт харагдагч удалгүй жинхэнэ аюулыг илэрхийлдэг юм. Өөр ээж ба шилнүүд. Шилнүүдтэй ээжийн санаа нь ардын яман түүхүүдээс бас гаралтай. Энэ нь хүмүүсийн айдас болох хиймэл хүн шиг боловч хүн бишийн чанартай дүрүүдээс үүдэлтэй. Өөр ээжийн товчнүүд ямар нэгэн амьд зүйлээс бус амьгүй байгааг илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь сэтгэл зүйн айдсыг төрүүлдэг. Хүмүүсийн доторх хиймэл амьдрал, хиймэл хайрыг ээжийн дүрийг амьгүй, хуурамч хүнээр солих аимшигтай зүйл болгонд үрсэлдэг. Товч нүд нь амьдралгүй хүйтэн аимшигтай шинж тэмдэг бөгөөд олон ардын домогт хиймэл нүдтэй хиймэл амьтан шиг хүмүүсийг дүрслэн үгүлдэг. Энэ нь үнэнч бас байдлыг өөрийгөө хүний амьдралд хиймэл зүйл болгон суйрлуулах гэсэн санааг илтгэдэг. Хуучны үедээ шилэн нүд гэж бас ярьдаг байсан юм биш үү товчноос гадна. Өөр ээж буюу Бельдам нь киноны гол эсрэг дүр бөгөөд энэ нь олон утга агуулгатай дүр. За нэмж хэлэхэд өөр ээж Королайныг датахын тулд бүх хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлдэгч эцэст нь түүнийг сонголт байхгүй болохыг хүсдэг. Энэ нь усны дотоод эрхчлөө хүслийг хязгаарлах тухай сэтгэвтэй холбоотой. Королайн цохол нь хурамч ертөнц хурамч хүмүүсийн талаар илүү гүн утга илэрхийлдэг. Түүхэнд илүү нарийн утга санаа бол Королайн нь хурамч мөрөөдөл хүсэл эрэмцэлтэй автан ороход хүрдэг. Энэ нь жинхэнэ амьдралын бэрхшээлээс цогтож хурамч ертөнцид цогтхыг хүсдэг хүмүүсийн айдас хүслийг илэрхийлдэг. Өөр ээжийн хурамч ертөнцид Королайн ихэндээ татагдаж ээж нь түүнд хайр халамж өгөх мэт харагдаж үнэндээ тэрээр түүнийг өөрийн амьдралаас салгаж түүний эрхэнд байлгахыг хүсдэг. Энэ нь бидний бодит амьдралын хуурамч зүйлсэд татагдах жинхэнэ бодит амьдралаа алдах гэсэн айдсыг илэрхийлдэг байна. За хар муурны бэлэгдэл. Королайн киноны хар муур бол маш чухал бэлэгдэлтэй дүр юм. Тэрээр Королайнтай ярьдаг бөгөөд өөр ээжийн хяналттай ертөнцид зочилж буй цөөн дөрүүдийн нэг юм. Муур нь дараах бэлэгдэл үргүттэй. Ирэх чөлөө ба үл хамаарах чанар. Муур нь аль ертөнцид цадгүйгээр шилжин орж гарах чадвартай бөгөөд түүнийг өөр ээжийн хяналтанд оруулах боломжгүй байдаг. Энэ нь түүнийг чөлөөт сэтгэлгээтэй хэний ч хяналтанд ордоггүй бие даасан байдлыг илтгэн. Мэдлэгийн бэлэгдэл муур үргэлж Королайн зөвлөгөө өгч өөр ээжийн үнэн нүүр царайг илчилдэг. Тэрээр Королайныг хэрхэн энэ хуурамч ертөнцөөс гарахыг зааж чухал мэдлэгийн бэлэгдэл болдог. Тусламж ба хамгаалалт. Хэдийгээр муур хүнээс хамааралгүй бие даасан дүр мэт харагдагч тэрээр Королайнд аюултай нөхцөл байдалд байхад нь туслах хамгаалах үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэрээр Королайныг хуурам мэхлэлтээс хамгаалах нь нэг төрлийн сахиусан тэнгэр мэт дүрийн үүрэгтэй байсан. За нэмэлтээр өөр ээж нь муурнуудыг үдсэн яддаг гэж хэлдэг. Тэрээр мууртай ямар нэгэн байдлаар дайснууд гэж ойлгогдож болно. За харин Королайны номон дээр тэрхүү муур нь Бельдам гих өөр чөтгөрийн ээжтэй нас чацуу байх нь тодорхой болдог. Яг гэвэл тэр муур маш мэдлэгтэй ухаалаг байсан юм. Тийм учраас Бельдам бол маш удаан жил байсан чөтгөр. Харин муур нь түүнтэй зэрэгцэж байсан. Түүний эсрэг тал болон сайн дүр болох нэгэн сахиусан тэнгэр байж болох юмаа гэсэн байна. Монголчууд үед хар муурыг харахаар цээрлэж жигшдэг. Харин үнэн хэрэгтээ зарим улсуудад одоо хар муур нь зөв сайн зүйлсийг авчирдаг, хамгаалдаг, далд ертөнцөөс өөрсдийгөө эзнээ хамгаалдаг. Ийм маш ухаантай, маш тийм зоригтой амьтан гэж дүрсэлсэн байт юм байна. За энэ хүү муур нь кино болон номон дээр Королайн тусалдаг. Бельдами хоёр нүдийг сохолж тэгэхээр тэр далд муухай ертөнцид Бельдам болон тэр муур байдаг байсан байна. Маш олон удаан жил хамт оршин тогтносон байна. Тэгэхээр нэг нь муудал, нэг нь сайн тал. Бельдам тэр ертөнцид ганцхан зүйлийг л өдөртөж чаддаггүй. Тэр нь бол тэр муур. Харин хөршүүдийнх нь бэлэгдлийг эри. Королайны хөршүүд болох Ноён Бобинский, Спинг, Форсибл нарна. Киноны паранормал утга агуулгад тодорхой үүрэгтэй. Эдгэр дүрүүд нь Королайны бодит ертөнцийн амьдралаас илүүтэйгээр өөр ээжийн ертөнцийн нэг хэсэгт илүү нэг толботой байдаг. Бобинский бодит ертөнцид циркийн уран нугалтын жүжигчин бөгөөд түүний хувийн амжилт нь бүтвшгүй мэт санагддаг. Гэхдээ өөр ертөнцид тэрээр ижидтэй бөгөөд холгонуудтай хамтран ажилладаг. Түүний дүрийн бэлэгдэнд гэвэл Бобинскийн хинэгэнтэй тогрохгүй байж өөрийн төсөөллийн ертөнцид амьдрдаг хүн бөгөөд түүний Королайны бодит ертөнцид ойлгож чадахгүй байгаа байдал нь түүний өөрөөрөө байгааг илтгэн. За одоо илүү Бельдамийн талаар буюу өөр ээж буюу дайсны талын талаар дэлгэрэнгүй ярьцгаая. За номондох Бельдам болон кинондох Бельдамийн ялгааг одоо ярья. Номонд өөр их нэг Королайны ихтэй маш төстэй боловч түүний бусад ертөнцийн шинч чанарыг илчилсэн хид хідэн илт ялгаатай зүс байдаг. хард авч нүднээс гадна арьсан цагаан шохойлог, хуруунууд нь арай урт бөгөөд улаан хумс шиг сарвуутай байнга татвалцаж байдаг гэж хэлд дүрслэгдсэн байдаг. Үс нь илүү бараан бөгөөд зөөлөн салхинд хийсч байгаа мэт хөдөлдөг. Киноноос ялгаатай нь түүний хэлбэр зохиолын туршид огт өөрчлөгдөөгүйч тольд ямар ч тосголгүй гэдг нь харагддаг. Энэ талаар асуухад Билдам Коралайнд толь бол итгэж болох зүйл биш гэж хэлдэг. Муур нүрийг нь майжгаад хар давирхаа шиг өтгөн шангин гардаг. Харин кинон дээр өөрийнх нь бараг яг Коралайны ихтэй адил боловч гоёмсог болгосон. Нүдний доор хар хүрээ хүзүүний бэхэлгээ нарилсан, үсэн цэвэрхэн гялалтсан хамрын шулуун болсон. Тод улаан уруултай илүү тод ховц өмссөн байдаг. Коралайн үлдгээс татгалцахад уурсан үедээ илүү өндөр арг яс шиг боломжгүй мэт одоо тийм урт мөч хүзүүтэй хонхор хацар бүхий хэлбэрч хилждэг. Тэр зохиолын хувилбараас илүү ховрох чадвартай. Коралайн жинхэнэ их шиг нүд бүх зүйлээр яг адилхан харагдаж чаддаг. Гэхдээ Коралайныг барьж авах үедээ жинхэнэ хэлбэртээ одоо ховрон ордогоо. Киноны оргил хэсэгт Коралайн зүгтгаас өмнө өөрийнх нь биеийн түүний ертөнцийн нэгэн адил илт сүрсэн, аршин шаазан бит хагарсан, хүзүү их биеийн сегменттэй дараг яс шиг болсон, хувцс нь гандаж хийсвэр хэлбэртэй болсон. Хурууны илэгдэж зүүгээр хийсэн арг яс ил гардаг. Мур түүнийг майжгад цус гарахгүй, харин товчнууд нь мултард сохор болдог. Номонд өөрийнх нь хулгануудын армаар дамжуулан хүний ертөнциг тагндаг. Эдгээр хулгунууд нь улаан нүдтэй хар өнгөтэй, игэвчлэн чихүүцэн аимшигтай мөрүүд хэлж өндөр дуу холгоор ярддаг. Тэдний жинхэнэ хэлбэр нь том муухай харах бөгөөд аль аль хэлбэртэй босд зүйлүүд шиг одоо хар товч нүдтэй байдаг. Өөрийнх нь тагнах гол арга бол одоо байгаа хорхичийн дүрээр хийсэн хүүхэлдэй нүдээр дамжуулан одоо гардаг. Энэ нь киноны хэсэгт харуулсан бөгөөд Билдам Коралайны дүртэй хүүхэлдэйг бүтээж хүний ертөнцид түнд олоход бэлддэг. Номонд Коралайны эцэг их болон хүүхдүүдийн сүнсийг олохын тулд тохиролцоо хийх үед Билдам эхлээд гэж хара бараан хашигнал хийдэг. Энэ нь түүнийг хүний эсвэл биологийн гарал үүсэлтэй болохыг илтгэх хэсэг нь эргэлзээтэй. Учир нь тэр бол маш овчин. Кинонд энэ талаар дурдаагүй бөгөөд гурван сүнстэй хүүхдүүдийн сүнсийг айхын оронд тэдний нүдийг хайж олохыг Коралайнаар хийлгдэг бөгөөд жижиг дугуй хэлбэртэй зүйлүүд байдаг. Коралайн гурван сүнстэй хүүхдүүдийн нүдийг олсны дараа Билдам жинхэнэ дүр төрхөөрө харагдана. Арг яс болон алсны хостолчг. Тэр одоо маш дурхай бараг л арг ястай төстэй болсон. Урт сарал үс даашин зөмссөн бөгөөд дөрвөн хөлтэй Билдамын үс одоо илүү урт гялалцсан бөгөөд амн тийм уртлсан хамар нарийнхан товчин нүд нь илүү хол зайтай байрсан байна. Түүний гарт ойдлын зүү шиг зүйлс бий болж нүүр нь шаазан шиг хагарч анцав үүссэн. Тэр нүүрэн дээрээ мингтэй байгаа байсан бөгөөд түүний ирчилсэн тор бүхэн бүрэн хөгдсөн байна. Тэр бидний амьдралыг хүүхэлдэй нүдээр харж бид аз жаргалгүй байгыг олж мэдсэн. Тэгээд биднийг үнэт идэлэл амттан тогломуудаар уурж өөр ертөнц рүү өрн дуудсан. Бидний хүсэн бүгий өгсөн ч бид улам ихийг хүсээр байв. Тэгээд бидэнд тавж ойхыг зөвшөөрсөн. Тэр биднийг харилж байна гэж хэлсэн ч биднийг энд төгжиж амьдралыг минь залгиж өргөсөн.
За сүнснүүд Билдамын тетэнд хийсэн зүйлийг тайлбарлаж байгаа нь. Билдамын хохирогчд болох сүнснүүд зохиолд гардаг шиг харагдана. Билдам хохирогчдоо их шиг дүр төрхтэй маш энэрэнгүй дүр булам эжен дүрийг гаргадаг бөгөөд энэ нь ялгуугийн асуудалтай эсвэл уйдгарсан хүмүүстэд хамаатай. Түүний эртний гарал үүсэлтэй холбоотойгоор Билдам маш уран яруу үгэллэг ашиглаж хуучинсаг үгсийг хэрэглэн уламжлалт гэр бүлийг сахин хамгаалахыг хичээдэг. Ихэнхдээ энэ нь үнж бид санагддаг гэж тэрээр бас хохирогчдийнхөө бодит ертөнцийн асуудлууд болон хүслийг маш анхааралтай ажигдаж сэрэмжтэй байж чаддаг. Үүний ачаар тэр хохирогчдийнхөө мөрөдлийн ертөнцийг бодит ертөнцийн төгс төгөлдөр хэлбэр болгон хувиргадаг. Билдам ихийн урлагт маш чадварлаг. Тэрээр маш сайн хаал гэж ойдл хийдэг бөгөөд хохирогчтойгоо зөрөгтэй ширүүн тогтмол тийм тоглоомуудыг тогтоход дуртай. Түүний тоглоом дуртай байдал нь илүү хар бараан утгатай болдог бөгөөд өөрийнх нь эрх мэдлийг сөрсөн хүмүүсийг өөрсдөө нотлохын тулд аюултай тоглоомуудад оролцохыг уриалдаг. Гэвч Билдам эдгээр тоглоомуудыг эхнээс нь төлөвлөж, тэдгээрийг өөрийн зэрлэг таашаалын төлөв зохиосон нь тодорхой болдог. Хэдийгээр тэр захиргаагүй бол байж болохгүй гэдэг сургаалыг номлодог, Билдам өөрийн хүсэл зоригоос зөрж байгаа тоглоомуудыг үл тоомсорлон үл хөлөн зөвшөрдөг. Одоо тэгэд Коралайн гурван сүсттэй хүүхдүүдийн нүдийг олж тоглоомонд ялсан ч одоо тэр Коралайнд өөрийг нь ялбас сулна гэж тохиролцсон боловч одоо тэр тохиролцсоноосөө зөрдөг. Учир нь Коралайн байхгүй бол тэр өсөж өгөх байсан. Магдгүй түүний хамгийн онцлог шинж нь түүний хайр юм. Эхэндээ Билдам хохирогчтой үнэхээр хайртай мэт санагдаж тэднийг халамжиж бодит ертөнцид идэлж чадахгүй зүйлийг өгдөг. Тэр жинхэнэ төрхтөө иргэн орохтой үедээ ч одоо Билдам хохирогчтой хайртай гэж мэдгэцэн хэвээр байгаа боловч энэ нь илүү дондох obsession аимшигтай байдлаар одоо илэрхийлэгдэв.
Түүний гажуудсан хайрын цохилд илүү тодорхойлогддог ба тэнд Королайн түр хугацаанд Стокгольмын синдромд автсан мэд түүнийг охин шиг халамжлуулж байсан нь баг зэрэг илэрдэг. Энэ нь маш одоо тийм шимэг чившинчтэй бөгөөд тэр тэднийг өөртөө сонирхолгүй бол хаях зүйл эсвэл тэжээвэр амтд мэд харьцдаг. Түүний хөвөө хачисан хайр эцдээ түүнийг мөхөн. За Билдамын одоо хүч чадлын талаар ярьцгаая. Билдам нь бусад ертөнцийг баг бүхний хянах хүчтэй бөгөөд ертөнцийг хүссэн зүйл шигэ хувирган харагдуулж чаддаг. Гэсэн хэдий ч тэр юмыг зүгээр хоосноос бүтээж чаддаггүй. Харин өмнө нь оршин байсан зүйлсийг дахин бүтээж өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчилдөг. Энэ нь түүний захирч буй ертөнцийн хүч нь хязгаарлагдмал байхыг илтгэж байна. Үүнээс үүсгэд Билдам бусад ертөнцийг бүтээсэн бус харин нээсэн байх магадaltaй. Энэ тамаг нь Роман дээр илүү жинтэй бөгөөд Билдам хүн төрөлхтний гаралтай байж болохыг амьдралынхаа нэгэн үед бусад ертөнцийн рүү санамсаргүй орж суурсан байж болохыг илтгэнэ. Ямар ч тааж Билдамын бусад ертөнцийнх хүч маш их бөгөөд орон цай бодис одоо цагаагаар зэргийг өдөрдөж бороо болон цахилгааныг одоо тэр дорн дууддаг. Гэвч өөр ертөнцийн шид эд хүчгүй болоход одоо өөр их буюу одоо Билдам өөрийн хүчийг алдаж эгэлхэд тэр ертөнцийн бусад орчин сугчч муу адил суларна. Тэд үндэ айн шиг зүтгэр маягийн амьтад бөгөөд замд нь таарсан бүгний хүчтэй довтолдог ба дуу хоолойн эвгүй гажуудсан байдаг. Энэ нь Королайн сүснүүдийн нүдийг тоглоомын явцад авснаар харагддаг. Тэдний олонх нь хязгаарлагдмал эрх чөлөөтэй байдаг. Билдам тэднийг ердөө хохирогчд гэж хүлээн авдаг бөгөөд өөр ертөнц рүү татахын тулд боолууд химээн одоо доромжилдог. Гэсэн хэдий ч тэр зарим оршин шугчтад илүү их эрх чөлөө өгдөг. Энэ нь өөр Вайби дээр харагддаг бөгөөд Билдам Королайны бодит ертөнцид бүхэмдэл дүрүүлэх гол шалтгаан Вайбигийн төвөгтэй зам байдгийг мэддэг байсан тул түүнд хамгийн их эрх чөлөөг өгсөн. Гэвч энэ их эрх чөлөө нь Билдамын хамгийн том алдаануудын нэг болж өөр Вайби үүнийг Королайныг Билдамаас аврахтан туслах боломж болон ашиглав. Тэд өөр ертөнцөөс гарч чадахгүй. Учир нь тэд хөрөөний үрдэснээс бүтсэн бөгөөд энэ нь тэдний амьдралын эрчим хүч мэт үйлчилдэг ба энэ нь Билдамын хүчээр дэмжигддэг гэж таамаглаж байна. Тэд өөр ертөнцөөс гарвал амьдралын эрчим хүчнийхээ ихэнхийг алддаг тул хурдан үхнэ. Яг л загас уснаас гарахд хурдан үхдэг шиг. Энэ нь өөр YB Королайны хамт зогдох боломж байсан ч яагаад үүнийг хийхээс татгалзсныг тайлбарлаж байна. Харахнууд л бос өөр ертөнцөөс гарах боломжтой бөгөөд тэдний биеийн хэмжээ жижиг тул илүү бага амьдралын эрчим хүч хэрэглэдэг. Билдам яагаад өөр ертөнцөөс гарч чадахгүй байгааг нь тодорхойгүй боловч энэ нь түүний өндөрөөс олж байгаа гэж таамаглаж бас болох юм. Учир нь хаалга хэдрэхий жижиг. Билдам бүтээлүүдээ түүний даалгаврыг биелүүлж дуусмагц дахин боловсруулдаг. Билдам насварсан оршин шуугчдыг дахин амьлуулах чадвартай хэсэг нь тодорхойгүй боловч Королайн түүнийг дахин хүүхэд барьцаалахаас сэргийсэн тул тэр тэднийг дахин амьлуулах шалтгаан байхгүй болсон. Бусад хөлбөрүүдийг ягаан ордны оршин сугчдын өрөө болон байшингууд нь бодит ертөнцтэй харьцуулахад илүү том, тансаг бөгөөд гаднаас нь харьцуулахад маш том. Королайн сүнснүүдийн нүдийг олох тоглоомын үеэр эдгээр газрууд нь илүү хар бараан, гажуудсан, аюултай хөлбөрүүдэд хувиргаж одоо оршин сугчт нь аимшигт амтан болсон байдаг. Билдамын хүч Королайн сүнснүүдийн нүд сүнс бүрийг олох тусам сулран доротож, байшин нь хучирж нур чиглэж байгааг анзаардаг. Киноны хувьд байшин физгээр одоо задарч хан шалны цаас ингээд унаж, шалны хавтангууд бас унаж, хан алга болоод зөвхөн одоо жижигхэн хаалгатай цочны өрөөл үлддэг. За тэр нөгөө нэг өмнөх ягаан ордноос цааш ойроо гарахд Королайн явх тусан моднууд нь илүү ин болж хувирдаг. Муур тайлбарлах та. Билдам ердөөл Королайныг сэтгэл татах үз ертөнцийг бүтээсэн. Түүнээс цааш ердөөл хоосон орон зэ гэж хэлдэг. Королайн баг зэрэг алхсны дараа эцэст нь байшинд иргэн ирдэг ба энэ нь өөр ертөнц маш жижиг эсвэл өөргөө тойрсон байдлыг л илэрхийлдэг. Тэр ихэвчлэн хохирчдоос тэдний махыг олж авахар тохиролцоо хийдэг бөгөөд энэ нь хүмүүс одоо ч өдөртөг хилцээ хийж алдар нэр эрх мэдэл зэрэг зүйлсийг авахыг хүсдэгтэй төстэй. Билдам нь мөн сүснүүдийг хулгайлж хорих чадвартай бөгөөд энэ дүүний чөтгөрийн шинжийг харуулж байна. Билдам биеийн хүчээрээ ч асар хүчрэхгүй бөгөөд Королайны хөөхтө аврах том хаалцны торон дээгүүр хурдан авирч хаалгыг хүчтэй зөхөж замыг нь урдаа түлхэхдээ хаалгыг ивдэж ургаш түлхэх гэж оролддог. Хэдийгээр хаалгыг түгцсэн үед өөр ертөнцөөс гарч чадахгүй ч түүний гар нь хаалганы доороос гарч чаддаг. Энэ нь маш хүчтэй бөгөөд хүмүүсийг хол зайд чирч чадах бөгөөд Билдам өөрийн товч нүдтэй хөвгөлдөөнүүдийг бодит ертөнц рүү илгээхийн тулд өөрийн гарыг салгадаг гэж таамаглагдж байна. Бас нэг сонирхолтой юм хэлэхэд Королайн хар мууртай одоо харилцан яриа өрнүүлэхэд нэрийн асуухад хар муур өдөөс нь надад нэр байхгүй гэж хэлдэг. Харин Билдам Королайнд тэр муурыг хэлэхдээ Вермин гэж дууддаг. За тэгэхээр бас ингэдэг амар олон хүмүүс энэ муурны талаар энэ яг муур яг хин юм бэ, юу юм бэ, өмнө нь юу исэн юм бэ эсвэл гээд маш олон асуулт төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр би нэтээс одоо Reddit-ээс одоо нэг хүний төвшүүлсэн онлыг оллоо, тэрийг ярий. Хар муурч бас өрдөн хүн байсан.
Энэ нь хитргийн хол зүйл мэт санагдаж болох ч би түнд Белдамын нөхөр байсан гэдэгт итгэхийг хүсдэг. Үүнийг бодох олон шалтгаан надад бий. Дараа нь энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих болно. Энэ онлын хүрээнд Белдам болон Муурыг эмхтэй хүн, эрэгтэй хүн гэж нэрлэцгээе. Тэгэхээр Белдам ба Муур өрдөн гэр бүл болж ягаан ордныг эзэмшиж магадгүй үүнийг бариулсан байж магадгүй. Тэд том гэр бүлтэй болох зорилготой байсан гэж төсөөлж байна. Магадгүй тэд бас хүүхдтэй байсан болов уу? Энд худаг гарч ирж байна. Би энд кинонд худаг яагаад чухал болохыг үргэж гайхдаг байсан. Худагны оролоос од харагддаг. Гэхдээ зүг хаанаас гарч ирсэн байж болох талар бодоход хэцүү байсан. Дараа нь нэг бодол орж ирв. Энэ нь Белдам өөрөө хүн байхдаа үүнийг бодож олсон байж магадгүй. Тухайн үед эмэгтэй хүн хайр халамжтай гэр бүлтэй байсан байж болох юм. Белдам хүүхдүүдийг хэрхэн харилцаж тэднийг тавьшруулж чаддаг байсныг харгалзан үзвэл тэр жинхэнэ их хүн байх ямар байдгийг мэддэг байсан байх. Энэ нь Белдамын дараа нь гаргасан хувийн шин чанарыг тайлбарлах. Тэр өөрийгөө маш их эрх ашигтай болгож хүүхдүүдэд хор хөнөөл учруулдаг болсон. Түүний гэр бүл ямар нэгэн гай зовлон туусан байж магадгүй. Түүний хүүхэд ходогөр унсан байж ч магадгүй. Гэр бүлийнхээ хүүдээ хайртай байсан боловч зовлон шанал давтан харилцаа нь хүндэрж эхэлсэн. Белдамын хүүхдээ үргэлж мөрөөдөж түүнд хүүг амьд гэдгийг санагдуулдаг байсан байж магадгүй. Хүүхдийн амьдралаас сансан их хүн хизээ сэтгэл хангалуун байдаггүй. За, өнөөдрийн дугаараар Coraline-ийн түүхийг арай дэлгэрэнгүй ярих гэж үзлээ.